Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздерден Азаттык радиосу 6-декабрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Интернетти ким башкарууга тийиш? IP директорду, домендерди бир мамлекеттин көзөмөлүнө берүү туурабы же бул милдетти улуттар уюму аткарышы керекпи? Бүгүнкү арай көз чара талкуусу ушул теманын айланасында болмокчу.
Тоталитардык өлкөлөрдөгү бийликтин жетекчилери күнүгө отуруп интернетти эптеп кайсы бир ыкмасын таап, ошону көзөмөлгө алуу жолдорун изденип жаткан изденүү жолундагы процесси деп ойлойм да.
Бир өлкөнүн эл аралык системаны көзөмөлдөгөн бул эми демократиялык принциптерибизге деле жатпайт.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адеңеден болсо акыркы кабарлар менен Жаңы Жусупжан тааныштырат.
Каракол тергөө абагында ачкачылык акциясы уланууда. Каракол шаарындагы номер 23-чү тергөө абагынын башчысы Таалай Асаналиев абакта ачкачылык акциясы бүгүн 3-чү күн катары менен уланып жаткандыгын бышыктады. Учурда 64 адам тамак ичүүдөн баш тартууда. Алар тергөө абагындагы айрым камераларды ачууну, шарттарды жакшыртууну талап кылып жатышат. Бириккен улуттардын жетекчиси Багдадка келди. Бунун баш катчысы Бан Ки Мун Багдадка Ирактын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө келди. Ирак сыналгысы билдиргендей, Бан Ки Мун бүгүн тышкы иштер министри Хошиар Зебару менен жолукту, бирок алар эмне жөнүндө пикир алышканы кабарланган жок. Баш катчы мунун алдында Кувейтте болгон эле Ирак 90-жылы Кувейтке басып киргендигине байланыштуу эки өлкөнүн ортосунда чечилбеген маселелер кала берүүдө. Казакстанда ондогон активист Алматыдагы Польша элчилигин бекеттеди. Алар Польшада ушул аптада кармалган Мейрман Шауенов Казакстанга кайтарылса, ал кыйноого дуушар болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Казак бийликтери өлкөнүн батышындагы Жаң Өзөн шаарында мунай жумушчулары менен полициянын кандуу кагылышын иликтеп баштагандан кийин январ айында Шауенов үй бүлөсү менен Польшага качкан. Мындан бир жыл мурдагы окуяда полиция аталган шаарда аз дегенде 16 кишини атып өлтүргөн эле. Грузияда парламент түрмөдөгү 190 кишини саясий айыпкер деп тааныды. Тбилисидеги добуш берүүдө бул сунушту парламент мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы колдоду. Өкмөт башчысы Бидзина Иванишвилинин Грузиянын кыялы коалициясы үстөмдүк кылган парламент ошондой эле чет өлкөдө жашаган 25 грузин жаранын саясий качкын деп тапты. Азаттыктын кабарчысы экология боюнча сынакта биринчиликти алды. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы ПРООН экологиялык жана журналистика боюнча сыналгынын жыйынтыгын чыгардага ылайык. Чоо жай программасынын автору Кубанычбек Жолдошов жакырчылык менен айлана чөйрөнүн байланышы деген номинацияда баш байгени утуп алды. Жолдошов бул сүйлүккө Кумтөрдө дагы бир кыңыр иш билинди деген иликтөөсү менен татыды. Калган эки номинация боюнча башкы сыйлыктарды Кыргыз Суусу гезити жана фрилансер фотограф Влад Ушаков алды. Сынакка жалпысынан 40 журналист 20-75 материал менен катышкан эле.
Рахмат Кубанычбек Жолдошовтун сыйлык жеңген материалын биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегис Азаттык чекитке же акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Жаңыл Жусупжан тааныштырууда. Утурубузду улантабыз. Дубайда өтүп жаткан элдердик конференциянын дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнөн келген катышуучулары глобалдык байланыш желеси интернет мындан ары кантип башкарылышы керектигин талкуулашууда. Азырынча интернет АКШдан башкарылат, бирок айрым ири державалар IP директори менен домендерди башкаруу милдетин бир мамлекет көзөмөлдөгөнү туура эмес деп, бул милдеттин Бириккен Улуттар Уюмуна берилишин колдоп жатышат. Адам укуктарын коргоочу активисттер менен медиа эксперттер бул аракет авторитардык режимдерге өз өлкөсүндөгү сөз эркиндигин чектөөгө шарт түзөт деп камтамачылыгын билдиришти. Азаттык бул маселени арай көз чарай отуруп талкуулоону туура тапты. Сөз Гүлайма Шакеева менен жаң кечилестер Төрөкулдоровду.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Бүгүн биз талкуулай турган тема интернет. Аны ким башкарышы керек? Эмне үчүн бул маселе мынчалык маанилүү болуп атат? 1993-жылы америкалык социолог жана футуролог Элвин Тофлер жаңы цивилизация жөнүндө бийликтин метаморфозасы деген атактуу эмгегин жазган. Ошондо ал адамзаттын өнүгүшүндөгү 3 негизги толкунду атады. Айыл чарба, индустриалдык цивилизациялардан кийин эми 3-чү толкун маалымат коомунун мезгили келгенин атаган. Анда футуролог эң башкысы маалымат ордундагы көңүл башка нерселерге эмес, маалымат технологиялардын өнүгүшү менен бийликтин өзгөрүшү тууралуу айткан эле да. Ошондон бери мына 23 жыл өттү. Канчалык деңгээлде Тофлердин айткандары чын чыкты? Дал ушул күндөрү Дубайда 193 мамлекеттен бийлик өкүлдөрү, эксперттер катышкан чоң конференция өтөт. Андагы башкы маселе интернетти ким башкарышы керек?
Бүгүн биздин арай көз чарай талкуубузга Дубайдагы өтүп жаткан конференциядан Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов телефон аркылуу чыгат. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан болсо транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, Дефакто гезитинин ээси Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыпбеков жана Прагадагы студияда Азаттыктын казак редакциясынын баяндамачысы Галым Бокаш катышмакчы. Талкууну болсо мен Гүлайым Ашакеева жана кесиптешим Төрөкул Доров экөөбүз алып барабыз. Анда алгачкы суроо менен Дубайга кайрылсак. Дүйнөлүк маалымат желесин бир гана мамлекет башкарбай, ар бир мамлекет өзү башкарсын дегенди сунуштап жаткан турбайсыздарбы?
Азыр ушундай болуп атат. Анан сразу эле туура түшүнүш керек, бул деген бизнеске, бизнес процесстерге, жанагы цензурага киришпейт да, иш эси жок да бияка. Мынау IP адрестер, нумерациялар, ошо башка интернетке караган маселелер бир өкмөттөн өкүлдүн сурайбыз да, уруксат бул уруксат эмеспи. Азыр ошондон кетейин деп атабыз. Ар бир өлкө өзүнүн ресурсу бар болуш керек да. Азыр ошого келейин деп атсак, сопротивление болот. Биздин эгемендүү Кыргызстаныбызда эгемендүү институттары бар да, өзүнүк, анан эгемендүү ресурстары бар. Ошондой эле интернет ошол эгемендүү институт, мисалы эгемендүү ресурс болуп атат да, ал да биздики болуш керек, биздин өзүбүздүн өлкөбүз ошону колдош керек.
Талкуубузду эми Казакстандагы ситуация менен уланталы, биздин студияда бүгүн Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Галым Бокаш отурат. Галым, мына айтсаңыз, Казакстандын пикири бул конференцияда кандай? Сиздин маалыматыңыз барбы? Анан негизи интернетти ким башкарышы керек деп ойлоп атат казак бийлиги?
Казакстан өкмөтүнүн интернет кеңистикти реттөө, кадагалоого катышты көз карашын бүгүнгө дейинки аткарылып жаткан, жасалып жаткан шаралар менен түрлүү шектүү акцияларынан көрүүгө болот. Эч кимден сурамай ак Дубайга барган расмий өкүлдөрдөн. Өйткөнү соңку убакыттагы негизги тренд бул мейлинче Казакстандын өз ичиндеги әлеуметтик жели куруу, Казакстандын былайча айткан кезде локализация жасоо, издөө жүйөсү, жанагы поисковой сервер, электрондук почта, сол сыяктуу түрлүү әлеуметтик форумдар, блог платформалар, осунун баары кадимги локализацияга ушурап отур. Яны Казакстандын ичинде гана тез ашылатын ыңгайлы шагын-шагын жүйөлөргө айналып отур. Оган соңку кезде ашылган өтө таанымал Нур KZ порталын кошууга болот. Бул кадимги Казакстандын Яндексы. Жане Казакстанда өтө көп блог платформалар ашылып жатыр.
Галым мырза, ошо сиздин спикериңизге бир туура келген суроо чыгып атат. Мисалы, Дубайдагы конференцияда Орусия, Кытай, Индия сыяктуу чоң державалар ушу интернетти ар бир мамлекет өзү билгендей башкарууга укук алышы керек деген көз карашты катуу карманып жатышыптыр. Нурлан мырза, эгер интернетти ар бир өлкө өзү башкарып калса, демек алар интернетти каалаган убагында чектеп, каалаган өзүнө жакпаган сайттарды жаап, өзү билгендей башкарганга жол ачат турбайбы? Ошон үчүн кызыкчылык ушул жерден келип чыгып атат деп түшүнсөк болобу?
Эми албетте, ар бир өлкө өзүнүн интернеттен өздөрү карап, өздөрү администрация кылганга кандайдыр бир укугу бар болсо, инструменттер колуна тийсе, албетте ошондой тоскоолдуктарды кылганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Бирок ал мен оюмча негизги себеп эмес деп эсептейм да. Анткени үчүн коопсуздук маселесинен башка бул жерде техникалык да бир топ маселелер бар. Эми кайра айта кетсек, ИКАН деген корпорация азыркы убакта эл аралык домендик системаны кармаган корпорация. Бул корпорация Америка Кошмо Штаттарынын коммерция департаментинин мандатынын негизинде иштейт. Бир корпорация эл аралык системаны көзөмөлдөгөн, бул эми кандайдыр десек, бир демократиялык принциптерибизге деле жатпайт окшойт деп эсептелет го дейм да. Анткени үчүн эми буну реформа алганда жалаң эле ар бир өлкөгө берип коелу деген эме чыккан жок да, бул жерде сунуш чыккан жок. Буну деген эл аралык электросвязь уюмуна бөлүп берели атат. Бул деген ООН структурасы болуп эсептелет.
Нурлан мырза, мына интернет өз ичинде жаралгандан бери 43 жыл өттү. Ошондон бери азыр дүйнөнүн калкынын 1/3 азыр интернетти колдонот. Сиз айтып аткан ушу ИКАН же ICAN уюму менен АКШ кайсыл бир деңгээлдерде башка мамлекеттердин саясатына таасир этип же интернет менен манипуляция кылышы мүмкүнбү? Ошондой мисалдар болгонбу?
Эми азыркы убакта ИКАНдын ичинде ГАК деген уюм бар. ГАК деген Governmental Advisory Committee деп аталат. Кыргызчасын айтканда өлкөлөрдүн башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү ошол уюмдун ичинен өздөрүн ой пикирин кандайдыр бул жерден милдеттүү эмес негизинде айталса болот да. Мисалы үчүнчү азыркы убакта деле, бирок ИКАН аны көңүлгө алса болот, көңүлгө албагышы да мүмкүн. Мисалы үчүн былтыр Орусия өзүнө кириликалык домен ачып алышты, РФ деген. Биз кыргыз патент, биз Кыргызстан тарабынан кыргыз патент өз убагында KG деген кыргызча кириллица тамгаларын колдонуп KG деген доменди ачып алалы деген аракет кылышкан деле. Ал эми мисалы үчүн кытайлыктар өздөрүнүн иероглиф менен домендерди жазганга өздөрүн сунушун салышты эле. Ошондой эле бир топ бир катар өкмөттөр, өлкөлөр ошондой сунуш кылышкан эле. Анын баарын азыр ИКАН карайт. Кандай кылышын, кантип иштешин, бүт эрежелерин ошо ИКАН түзүп берип атат да. Эми бул кандайдыр десем бир эл аралык тажрыйба тарабынан бул анча деле туура эмес ко деп эсептейбиз. Ошол системага бир өнүгүш бериш керек, жаңы импульс бериш үчүн ушундай эл аралык платформа түзүш керек деген сунуш болуп атат бул жерде.
Ага, Нурлан мырза, рахмат. Интернет биз билгендей бул дүйнөлүк маалымат желеси. Анан Кыргызстанга окшогон экономикасы чакан өлкөлөргө, же болбосо өнүгүп келаткан өлкөлөргө мына интернетти өзүңөр башкаргыла деп берип койгондун өзү балким кооптуу болуп жүрбөсүн. Галым мырза, сиз кандай дейсиз? Мына кибер чабуулдар, беделдүү уюмдардын интернет сайттары бузулуп калып атпайбы?
Же мамлекеттик органдардын?
Же мамлекеттик органдардын. Демек бул жерде бир коркунуч бар экен да.
Авторитардык жана асири улутчул режимдерге Биркен Улуттар Уюмунун карамагына өткөзүп башкаруучу компанияны. Кейин дауыс берүү укугу аркылуу Каупсуздук кеңеши сыяктуу аны бакылап отуруу оңойго түшөт. Ондой жагдайда АКШтын бир ак дауысы болот. Бул өтө тийимдүү Ресей сыяктуу авторитардык элдерге. Өйткөн азырдын өзүндө Ресейде көптөгөн ресурстар жабылып жатыр. Типте Ресейден да алга кеткен элдер, мисалы Казакстан, режимге тийимсиз көрүнгөн интернет ресурстар, алар кимдер? Соңку убакта чыккан, ошо өткөн айда чыккан чечим боюнча, прокуратуранын шагымы боюнча 8 газет менен 23 сайт аларды экстремисттик деп таануу, кызметин зыянды деп таануу, заңсыз деп таануу боюнча азыр сот отурустары өтүп жатыр, бир-бирлеп жабылып жатыр. Мисалы кеше Стан ТВ порталы Казакстанда жабылды. Ресми түрдө сот чечими чыкты.
Биз ушул жерден суроону кайра Бишкек узатсак, Нурлан мырза, мына айтсаңыз, демек техникалык жактан алганда интернетти ким башкарса дагы, Америка Кошмо Штаттары башкарабы же Улуттар Уюмунун астындагы бир эл аралык мекеме башкарабы, бирок өкмөттөр каалаган учурда бир өзүнө жакпаган ресурстарды, сайттарды жаап жок кылып койгонго мүмкүнчүлүгү кала берет турбайбы, туурабы?
Албетте, азыркы убакта деле өзүңөр деле көрүп аткандай ресурстар жабылып атат. Бирок жакпаган ресурстар да жабылат дегенден кичине алысыраак болгонго аракет кылат элем. Анткени үчүн ар бир жабуу чечими бул деген кандайдыр соттун чечими менен болобу же кайсы бир атайын бир орган менен болобу, бирок бир эле киши барып бир чечим менен муну жаппаш керек ал албетте. Бирок андай куралдар ар бир мамлекетте азыркы эле убакта бар. Мына азыр деле айтылгандай Китайда бир топ чоң ресурстар иштебейт, Иранда бир топ ресурстар иштебейт, или айтылган эле Google, Facebook болобу, Twitter болобу. Эми ал эми түшүнүктүү, бул жерде саясий дагы өзүнүн дагы бир кандайдыр бир себептери бар. Туурабы?
Дал ушул жерден сиз айткан теманы улай сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине кандай бул таасир этиши мүмкүн? Азыркы талкуулар бул суроону мен азыр Бишкектеги Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт, де факто гезитинин ээси Илим Карыпбековго узатайын деп турам. Илим, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына азыр ушул талкуулар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине таасир этиши мүмкүнбү?
Бизде деги эле дүйнө жүзүндө бул биринчи кезекте ушул тоталитардык, авторитардык режимдери бар ошондой системада жашап жаткан өлкөлөрдөгү бийликтердин башынын ооруганы болуп атат да. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин белгилүү болгон жалпыга маалымдоо каражаттары, бул басма сөз каражаты, бул телерадиолору, булардын баарын кайсы бир деңгээлде башкарууга, кайсы бир деңгээлде көзөмөл алууга, кайсы бир деңгээлде тыйып цензуралоого мүмкүнчүлүктөрү мурунтан эле табылып, ошол мүмкүнчүлүктөрдү булар абдан адискө, ошолеклерди бул нейтрализация кылганга, ошолорду муунтканга, ошолорду чектегенге бийликтегилер абдан адис болуп, адискөй болуп калышканда. Анан бул дегиле ушу интернет киргенден баштап булардын баш оорусу болду да.
Сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Талкуунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну: Египетте президенттик сарайдын алдына танктар жайгаштырылды. Бириккен улуттар уюмунун жетекчиси Багдадка барды. Казакстанда ондогон активист Алматыдагы Польша элчилигин пикеттеди. Грузиян парламенти түрмөдөгү 190 кишини саясий айыпкер деп тааныды. Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов экология боюнча сынакта биринчиликти алды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит kg. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Бүгүн интернетти ким башкарууга тийиш деген теманын айланасында сөз жүрүүдө. Талкууну Гүлейма Шакеева жана Төрөкул Дооров алып барууда.
Элим, анан ушул идеяны азыр Бириккен Улуттар Уюмуна башкарууну Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бериш керек деп айтып аткан бир катар өлкөлөрдү азыр Кыргызстан дагы колдоп атат да. Бул Кыргызстандын мындай позициясы өзүндөгү сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуң?
Менимче бул Кыргызстанда ошентип айтып аткандар толугу менен бул маселени деле жакшы түшүнө албай жатышат болуш керек. Себеп дегенде муну биринчи жакшылап талдап чыгыш керек да. Ошо Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бергенде мунун негизги башкаруу процесстери, мунун эрежелери кандай болуп өзгөрүлөт? Менимче азыркы учурда мисалы бул көп жетишкендиктер жана көп мүмкүнчүлүктөр бар бул жеке жак болгондочу. Бир гана жерин карашыбыз керек да биз. Ошол жеке компаниялар болгондо ошол экиге бийликтин таасири канчалык бар? Ошол жеке компанияда болгондо бизге кандай кепилдик берилет? Ошо эки бош болуп бизге дагы эле ошо эки интернетке кирүү, ошо интернетте колдонуу, маалымат алмашуунун баары ушул азыркы нуктагыдай эле бош боло алабы деген, эгерде гарантия болсо, мен деги эле эч жака жылдырбай эле ушул багытта эле өнүгө берсе деген ойдомун да. Бирок эми мен ойлойм, ошо Бириккен Улуттар Уюму деле башка тармактарда деле өзүнүн кайсы бир учурда алсыздыгын деле көрсөтүп койбодубу? Кепилдик бере алабызбы? Ошондой кепилдик ким бере алат? Бизде мисалы Кыргызстанда аны эч ким деле ойлонгон жок да. Кыргызстанда анчалык терең эч ким ойлонгон жок. Кыргызстанда бир гана нерсе ушул интернет бар, ошол жерге жаман нерсенин баары чыгат экен, ал болсо көзөмөлдөнбөйт экен жана жалпыга маалымдоо каражатына кирбейт экен деген гана деңгээлде талкуу жүрүп атат да. Мен ойлойм, эгерде ушул багытта кетип аткан болсо, азыр интернет бул бирден бир гана кээ бир өлкөлөрдүн бирден бир гана эркин аянтчасы да. Ошондуктан бул эркин аянтчаны сактап калганга аракет кылышыбыз керекпиз.
Нурлан мырза, мына өтө күчтүү аргументтер айтылды. Эли мырзанын айткандары канчалык жүйөлүү?
Эми сиз айткандай аябай күчтүү аргументтер, аябай жандуу сөздөрдү угуп кеттик бул жерден. Эми мен эң биринчиден айта кетчү нерсе, ар дайым эле өкмөттү калкка карама каршы койгон туура эмес деп эсептейм да. Мен өкмөттүн өкүлү катары бул жерден өзүмдүн пикирим дагы, министрликтин пикирин дагы, өкмөттүн дагы пикирин айта кетишим керек да. Бул жерден биз эң биринчиден кантип канчалык буга ишенүүгө кыйын болсо дагы, биз деген калктын, элибиздин кызыкчылыгын коргогонго аракет кылабыз. Эми мисалы үчүн биз азыр айта кетсек, маалымат жөнүндө да бир топ азыр талкуулап атабыз. Маалыматка маалыматты кантип чектеш керек, чектешибиз керекпи же кереги жокпу? Анан ошо маалыматты чектөө деген авторитардык жана тоталитардыктын кандайдыр бир признагы болуп эсептелип деп азыр кабыл алып атабыз да. Бирок мен сиздерге эстетип кетким келет, мисалы үчүн жаңы китептер пайда болгондо китептер менен дагы ошондой кандай китептерден коркушкан, эсиңиздерде болсо. Билесиздер, жаңы печатный установкаларды ойлоп чыгарышканда бир топ революциялар жүрүп кеткен ал жерде дагы. Анткени үчүн деген бул маалыматтын жарыяланганына ошол убактагы бийликтер жетишпеген, ал чын. Бирок биз анын дагы башка жеринде унутпашыбыз керек да, бул жерден коопсуздук деген. Мисалы үчүн экстремисттик маалыматты жарыялаганга ар дайым ар бир өкмөт ага тоскоолдук коюш керек. Бул же порнография болобу, же ошондой сыяктуу маалыматка тоскоолдук коюуга эми баарыбыз эле макул болушубуз керек го, туурабы? Ошон үчүн бул жерден такыр эле түз эле кандайдыр бир баарына эле эркиндик берүү деген, бул менин оюм боюнча хаоска алып келип турду да. Бириккен улуттардын уюму жөнүндө анын алсыздыгы жөнүндө, ал уюмубуздун кичине алы азыраак болуп атат. Ошон үчүн эми бир эле мамлекет бизди баарыбызды башкарыш керек деген дагы ой пикир менин оюм боюнча туура деп эсептей албайм да. Канчалык Кошмо Штаттар канчалык күчтүү болсо да, канчалык алы алардыкы чоң болбосо дагы,
ал бир эле мамлекет,
биз бар, ал бир эле мамлекет. Баарыбыз чогулуп, баарыбызга бир жакшы ылайык келген чечимдерге келгенге аракет кылыш керек.
Түшүнүктүү, Нурлан мырза. Мына Калым мырза, сиз азыр Кыргызстандын өкмөтүнүн өкүлүнүн пикирин уктуңуз. Ал экстремисттик деп аталган айрым маалымат булактары жөнүндө айтып кетти. Борбор Азиянын деңгээлден алып караганда азыркы өзгөрүүлөр бийликти кантип өзгөртүп атат? Бийликтин аракеттерин кантип өзгөртүп атат? Маселен, Facebook чабылды Тажикстанда, Казакстанда ушул акы соңку аракеттер болуп атат. Авторитардык режимдер өздөрүн азыркы маалымат орунда кантип өзгөртүп атышат?
Тажикстанда бир топ коом өкүлдөрүнүн ал кандай топ, канча адам экенин айтпайт. Сол бир топ коом өкүлдөрүнүн өтүнүчүнүн негизинде Facebookта өтө ерси, анайы сөздөр жазылгандыктан биз тыйым саламыз деген мәлімдеме жасалды. Бул энди халықаралық саясат стандарт тургусунан караганда да өтө шийки мәлімдеме. Күлкүлү мәлімдеме деп айтууга да болот. Жана Facebook неге бизге салык төлөмөйт деген өтө күлкүлүү сурактар коюлду. Жанагы министр деңгээлиндеги адам сондой сурак койду. Сол сыяктуу, бирок дал мындай деңгээлде кабылдоо жок Казакстанда. Албетте, Казакстанда жана кыргызстандык жана әріптесимиз айтып кеткендей, Казакстандагы бийлик Ресей сыяктуу өтө айлакер адистерин ойлоп тапкан интернет шектеудүн. Жана кандай да бир экстремисттик, айтпесе жана бала порнографиясы болсун, башка болсун, өтө анайы сайттарды ал эки бастан эч кандай сурауусуз жабылат жана оган азаматтык коомдо оган каршы болмойт ондай сайттардын жабылганына. Бирок өкмөт Казакстандагы сыяктуу аяк астынан тек гана Казакстандын мусулмандары диний башкармасы деп аталатын көптөгөн республикалык диний бирлестиктин биреуи гана сонун оң көзүнө иликкен сол дурус деп тапкан мусулман уюмдарды гана тиркейбизде, солардын вебсайттарын гана ачабыз, калган баарын жабабыз десе, бул эркиндикти шектеу. Бул диний наным сенин бостандыгын шектеу. Эгер дал Казакстандагы сыякты бийликти сынайтын мейли олигархиялык оппозиция болсун, бирок сондо да айтеур бийликти сынайтын кез келген интернет ресурсту экстремисттик деп жабабыз десе жана жылдар бою аларга каршы мындай аракет жасаса, әуелі офистерине тинтүү жасайт, сосын айтат мына компьютерлериңиз көршүлөрүңүзгө зыян, радиация чыгарат дейт. Уютуп жабылмагандан кийин сиз экстремисттик багыт устанасыз дейт. Аны далилдей алмагандан кийин сиздерди каржыландырып отурган адам экстремист, сондуктан биз сиздерди жабабыз дейт. Бул таусулмайтын сылтау. Мындай үрдүс Ресей менен Казакстанда эрекше күчтүү жана бул тәуелсиз журналисттерди жана башка да адам укугун коргоочуларды катты алаңдатат бул үрдүс. Бирок да өкүнүчкө карай Ресей менен Казакстанда интернет penetration, ягъни халыктын интернетти пайдалануу үлөсү ар кетсе 20%. Сондуктан дал азыркы жагдайда Иран өзүнүн халал интернетин ашам деп жатыр го. Сол сыяктуу булар да өздөрүнүн халал интернет тырнакча ичиндеги халал интернетин ашабыз десе, менимче сондой бир коом тарапынан тегеуринди каршылык боло коймайт, өйткөнү 80% колдонбайт ал интернетти.
Рахмат Калым мырза, өтө кызыктуу баалуу мисалдарды келтирдиңиз. Сиз азыр Казакстандагы интернеттин мындай жалпы калкка жайылышын бир өлкө боюнча 20% тегерегинде деп айттыңыз. Кыргызстанда болсо бул көрсөткүч 25% өтүп бир 30% чукулдайт деген маалымат бар, соңку маалымат. Демек, Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүндө интернеттин жайылышы боюнча көч башында деп кайсы бир деңгээлде сыймык менен айтсак болот экен. Илим мырза, мына сиз азыр казак кесиптешибиздин пикирин уктуңуз. Мына интернетти дүйнөлүк маалымат желесин биздин коңшу Казакстан, башка өлкөлөрдүн саясий бийликтери бир өтө кысым көрсөткөнүн көрдүңүз. А Кыргызстанда мындай нерсе жок да. Анан биз жөн эле ушу бейөкмөт уюмдар, сиздер мындай жок жерден бир коркунуч түзүп жаткан жериңиздер жокпу?
Биз коркунуч түзгөн жокпуз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айтып кетейин, өкмөттө өкмөттүн өкүлү айтып кетип атат, мисалы ошо коопсуздугун ойлоп атабыз, элдердин коопсуздугун ойлоп атабыз, ошон үчүн бир көзөмөл керек, ошон үчүн мындай ошо башкаруу бир иш аракеттерин кылып атабыз. Ошон үчүн тиги казак кесиптешим айтып кеткендей, халал интернетин түзүп атабыз деп эле бир экстремисттик нерсени алып алып эле элди коркутуп үркүтүп эле, силер муну момунда биз сонун нерсе кылып атабыз, муну кылбасак силер баарыңар бир укмуш болуп кетет деп ушу көнүп калган баягы эле бир адаты да. А бир башка жагынан биз карашыбыз керек да. Интернет мына тереңдеп баратат. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү абдан көп. Бул сөз эркиндиги гана эмес, бул башка тармактарда да абдан көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан биз баягы коопсуздук деп бейөкмөт уюмдары, жалпы маалымдоо каражаттар бекер жерден айткан жокпуз. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, интернеттин бир көпчүлүк трафигин биз болсо ошол эле Казакстан аркылуу, Казак Телеком аркылуу алабыз. Ошол Казак Телеком өзүндө Казакстандын эли көрбөсүн деп жанагы К плюс телеканалын жапканда ал бизге да таасир этет. Азыр Кыргызстанда YouTube'ка кирип туруп ошол К плюс телеканалынын сайтын ачып көргүлөчү, кирбейсиздер сиздер. Аны болсо мисалы көпчүлүк кыргыздар билбейт да. А тиги казакстандыктар аны абдан жакшы билет. Демек таасири бар. Бизде Кыргызстанда бир да жолу тарыхта болгон эмес, ушуки экстремисттик топтор Кыргызстандын ичинде интернетти колдонуп туруп бир теракт кылганы жатып туруп ошону кармадык. Же болбосо иши интернетти коркутуп масса түрдө бир коомчулукка кандайдыр кооптуу нерсе кылынды деген бир да далил жок да. А башка жагынан мисалы биз интернеттен ар тараптуу маалымат ала алабыз, интернеттен ар кайсы позицияларды көрө алабыз, интернеттен туура маалыматты алып биз туура чечимдерди кабыл ала алабыз, интернеттен мамлекетибизде кандай туура саясат болуп атабы, туура эмес саясат болуп атабы, кимиси туура сүйлөп жатып атат, өкмөт калп сүйлөп атабы же чындыкты сүйлөп атабы, ошону текшергенге мүмкүнчүлүк да берет да. Ар бир адамга туура чечимди кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет.
Анда соңку суроону Нурлан мырзага узаталы. Кыргыз бийлиги интернет эркиндигин, адамдардын маалымат алуу укугун камсыздай алабы, ушуга кепилдик береби?
Илим мырзанын маңдайынан отуруп ачыгын айтканда айтчу нерсе кубанып эле отурам да, ушунчалык кооз кыргыз тилин колдонуп, бирок кичине туура эмес нерселерди айтып койгонуна кичине шектелинип атам да. Тиги эле казак баарыбыз айткандай, Иран жөнүндө кичине мисал кылса, биз эле уже Ирандын саясатын жүргүзгөнсүп бизди да кошо жерге кошуп салды да, биз деле халал интернет кылып атабыз деп. Мен уруксат этсеңиздер, өзүбүздүн бир негизги маселебизге келсек деп сунуш бар да. Биз деген азыр тиги Дубайдагы конференциядагы талкуулонгон маселелер жөнүндө азыр сүйлөшүп атабыз. А жерде бул ИКНден эл аралык байланыш уюмуна ошол укукту берели деген мүмкүнчүлүгүн талкуулоо жөнүндө талкуулап атабыз. Кыргызстандын өкмөтү эч кандай азыр маалымат каражаттарына чектөө киргизген эч кандай пландар дагы жок, аны дагы талкуулаган дагы жокпуз.
Талкуубуздун катышуучулары, сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн биз интернетти ким башкарат деген темада пикир билгенге аракет кылдык. Бул талкуубузга себеп ушул күндөрү Дубайда өтүп аткан эл аралык конференция, ал жерде интернетти башкаруу боюнча жаңы келишимге же мурдагы келишимге өзгөртүүлөр киргизүү темасы каралып атат. Сөзүбүздүн башында биз белгилүү америкалык футуролог Элвин Тофлердин бийликтин метаморфозалар деген эмгеги жөнүндө сөзүбүз менен баштадык эле. Чын эле бийликтин жаңы маалымат доорунда аракеттери кандай болот? Балким бул 14 декабрда ушул конференциянын жыйынтыгында келишим кабыл алгандан кийин бир аз болсо да белгилүү болсо керек. Ага чейин чын эле Нурлан мырза айткандай, азырынча эч кандай чечим жөнүндө сөз кылган жокпуз. Бүгүн биздин талкууга Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов Дубайдан, Азаттын Бишкектеги студиясынан транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, ошондой эле де факто гезитинин ээси, Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыкбек Жээнбеков жана Прагадагы студиядан Азаттын Казак редакциясынын баяндамачысы Галым Бокаш катышты. Силерге чоң рахмат. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрөкулдоров бирге алып бардык.
Рахмат, урматтуу талкуунун коноктору, ишиңиздерге ийгилик, келерки жолу жолугушканга чейин.
Рахмат.
Арай көчөрө талкуусун биздин сайтыбыздан да угаласыздар. Азаттык чекит KG ушуну менен 5 эмин кечиндеги кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.